Tak srdečne pozdravujeme tam do Koreji. Vlastne nie ste ďaleko od nás, pretože je to len nejaké 2 hodinky časový rozdiel, ale napriek tomu ste v zime, my sme v lete, takže srdečne pozdravujeme všetkých našich športovcov a ďakujeme za váš čas.
Srdečne zaujímavé, ja ďakujem.
Ľubo, povedzte nám najprv, aká je situácia, nálada v našom tíme, aká je tam zima a či ste zažehnali ten nejaký norovírus, či čo tu strašia?
No tak to je príliš veľa otázok naraz. Začínam s tým norovírusom, v našej výprave sa nikdy neprejavil. Ani nemá poznatky o tom, že by niektorú výpravu zasiahol ten norovírus. Ono objavilo sa to hlavne medzi pracovníkmi bezpečnostných síl, keďže oni bývali niekde myslím 17 km od Pyeongchangu, kde boli ubytovaní aj dobrovoľníci, tak vzhľadom na to okolenie museli dosť veľa ľudí dať do karantény, vrátane všetkých dobrovoľníkov našej výpravy. Takže zhruba týždeň sme boli bez dobrovoľníkov, čo sme za dosť pocítili. Jednoducho boli v karanténe, ale u žiadneho sa nepotvrdilo ochorenie, takže postupne ich prepúšťali, lebo tam niekoľko dní treba sledovať. Čiže to je k tomu norovírusu. Pokiaľ ide o zimu, tak je tu naozaj zimná olympiáda na rozdiel v Soči, kde to bola olympiáda v subtropoch a chvíľami na zjazdovom lyžovaní boli ľudia, aj páni boli hore bez, a akože normálne tak bolo teplo, to tu na nehrozí. Tu na hore bez chodil akurát vlajkonosič krajiny Tonga na otváracom ceremoniáli, ktorý sa stal najpopulárnejšou okolo olympiády.
Áno.
Inak fakt predovšetkým tie prvé dni po našom príchode, tu bola strašná zima, ako nie len, že ako na teplomery, ale všetko to ešte znásoboval veľmi studený vietor.
Oh.
A naozaj to bolo úplne kruté. Napríklad jeden deň, tá slalomárska alebo zjazdárska časť našej výpravy, jeden deň hovorili, že na kopci bolo minus 21 stupňov, ale vzhľadom na ten silný vietor pocitová teplota minus 33.
Predstavte.
A to už naozaj to išlo o život, lebo fakt si ľudia dávali kadejaké tejpy na tváre, aby zabránili omrzlinám. Ako dá sa naobliekať, lenže do lyžiarov nič nestrčíte, takže viaceré lyžiarky mali naozaj sa sťažovali, že majú omrznuté prsty a takisto aj lyžiari. Čiže to bolo skutočne kruté, no medzičasom tie hrozné mrazy a našťastie ten vietor poľavili, ale ešte v stredu bola veľká výchrica, nie v horách, ale dole pri morskom Kangnungu, a to bolo také, že v podstate všetko pozatvárali, tie stanové stavby, ktoré sú dočasné, skoro všetky pozatvárali, zakázali v Kangnungu prístup do olympijského parku. Jedine, čo mohli ľudia na športoviska do hal, ľadový hokej alebo krások odčuľovanie, všetko ostatné, čo je v stanoch, bolo z bezpečnostných dôvodov pozatvárané. A napríklad olympijské dedine som videl to, čo som nikdy predtým nevidel, že všetky vlajky, že sú vlajky zúčastnených krajine, že spustené je úplne dole, ale ešte napevno priviazané, omotané lanami kovovými, aby ich nedaj Bože nepotrhalo, lebo naozaj ten vietor, tie porivy boli extrémne silné.
Že nakoniec je ešte pekné, že vydržalo počasie na ten otvárací ceremoniál krásne.
No, tak to áno, ale bola tam strašná zima, musím povedať, naozaj. Človek na tom ceremoniáli trpel, tam si to dali organizátori, ešte to bolo šťastie, že každému nachystali na sedadlo takú bielú palaštenku, takú dosť hrubú, že nie len proti dažďu, ale aj proti vetru, ako taký windstopper. Inak neviem, ja som to bol zavabučený od hlavy až po uši. Inak neviem, ako by som to tam vydržal. Dali tam aj také sedadielko, akože plastikové, aby si človek dal podzadok, aby naozaj to trošku hrialo. Inak to bolo naozaj kruté, alebo bol vietor aj na tom otváracom ceremoniáli. Pokiaľ je o našu výpravu, tak samozrejme nálada po dvoch strieborných medailách biatlonistky Nastie Kuzminovej a takisto aj po piatom mieste je biatlonovej kolegyne Pavliny Fialkovej a po víťazstve hokejistov nad olympijskými športovcami z Ruska bola ako veľmi dobrá. Trošku nás zarmutil ženský slalom, v ktorom sme teda mali dve želieska v ohni a najmä teda k Peti Vohovej, ako ktorá je svetová dvojka slalové v tejto sezóne, viazali naše veľké očakávania, no ale bohužiaľ bolo z toho len 13. miesto, čo je samozrejme sklamanie pre nás všetky a samozrejme aj pre nich.
Áno, treba ale pripomenúť, že ten slalom chudák si vytrpel, lebo bol odkladaný a odkladaný, že? To vetrisko tam trošku znervozňovalo pretekárky.
No tak ako nie, že trošku, to si už predstaviť, ak fučalo, to bolo niečo strašné. To bolo niečo fakt strašné. Tá tú pocitovú teplotu to znižovalo. Možno minus 10 a možno aj minus 12 stupňov. Strašne silný bol ten vetor, to boli také porivy, bolo to nielen nepríjemné, ale bolo to aj veľmi nebezpečné, lebo naozaj napríklad tá pretekári, ktorí sa ocitajú vo vzduchu pri svojich športových výkonoch, tak pochopiteľne ten silný vietor robil problémy, to sú skokali na ryžiach. Totálne tým bola poznačená súťaž snowboardistiek v Slopestyle, kde štartovalo 27 pretekárov, vyšli dve jazdy. V aspoň jednej jazde každá z tých 27 pretekárov spadla.
Wow.
To bolo predovšetkým dôsledku vetra. Napríklad naša pretekárka Klaudia Medlová chytil porie vetra práve keď bola na jednom skoku, keď bola asi 3 metre vysoko. Zrazu prišiel porie vetra, videl som to nafilmované na videu, že normálne zrazilo, to zrazilo k zemi, a keby narazila do steny, a dopadla na chrbát, veľmi nepríjemne. Ale takých podobných padov bolo viac a jednoducho niektoré tie snowboardisti plakali v steli, hovorili, že súťaž bola neregulárna, že nemala sa ísť, no ale že rozhodli záujmy televízie, aby sa išlo. Čiže je to nielen nepríjemné, ale naozaj môže to byť nový šport, to je nebezpečné. Napríklad jazdou lyžovaním by to bolo veľmi nebezpečné, treba viac, kde sa dosahuje rýchlosti 130-140 km za hodinu. Ak tam chytíte v také rýchlosti porí vetra, no, tak vás to môže stať aj život. Vtedy, keď zrušili slalom žien, vtedy na vrchole kopca bola teplota minus 11 a vietor fúkal 100 km za hodinu.
Oh my.
A my ste štart. Aj. To je naozaj rozumie.
Áno, my to nemusíme v Austrálii teda, my tu máme teplúčko, ale zase na margo tej našej snowboardistky treba povedať, že síce ju postihlo ťažké vetrisko, ale nakoniec skončila v náruči prezidenta, ako sme videli.
Áno, skončila v náruči prezidenta, áno, pán prezident tu bol niekoľko dní v Pyeongchangu. Paradoxne mal smolu, lebo chcel vidieť medailu Kuzminovej, ale keďže preložili preteky, tak vlastne no jednu medailu videl, druhú nevidel, keďže preložili preteky a vedeť neskôr a to vypol na to, bol doma. Veľmi najviac chcel vidieť slalom žien, no bohužiaľ ten mu tiež preložili, takže ho nevidel. Tak jedine, čo si mohol vychutnať, bol zápas hokejistov proti olympijským športovcom z Ruska, no a tam si vychutnal víťazstvo, musím povedať, že bol asi najvážnejšie pozbudzujúci slovenský fanovčík hľadnic, ktorý čas kričal, malo slovenskou vlajkou, takže bolo ho vidno.
To sme videli. Videli sme aj v Austrálii, že dokonca bol medzi fanúšikmi, mal na sebe taký pekný pulover vysokohorský a vlastne sa správal ako dobrý fanúšik, ktorý ide na Poprad alebo na Košice. Ale bol by videl aj Kuzminovej ešte jednu, keby bola ten svoj slávny štart nejak pretavila k lepší výsledok než to 13. miesto v prvých pretekoch.
Ako tam tie boli preteky, ako ťažko sa dá hovoriť o regulárnosti, keď je taký silný vektor. A jednoducho bola to lotéria. To je 7,5 kilometra, kde obhajoval vlastne zlato z Enkuru aj zo Sočí, čo je najzvýšia disciplína, tak žiaľ, ten vietor to strašne skomplikovalo. Nabežala vynikajúco vlastne aj na 7,5 kilometra, aj potom v stíhacích pretekoch. A aj na 15 km všade mala najrýchlejší beh, ale pri tej strelbe sa veľmi ťažko vyrovnávala s tým vetrom, a čo nie je to celkom objektívne, lebo niekto, oni majú samozrejme rozdielne štartové čísla, či niekomu zafúka vetor slabší, niekomu silnejší, čiže je to dosť o šťastí Ronaldo.
Áno, áno. No tak treba povedať, že tá Nemka Dalmajerová, tá si dobre na mušku zobrala tú strelbu a triafala to dobre.
A Nastia Kuzminová mi hovorila, že ona to nechápe, keď videla Dalmajerovú, že ona je v takom 5 kilometrovej trati. A hovorí, že ako je to možné, že potom došla do cieľa, to Dalmajerová, že chytila, akože blahoželila, chytila aj ruky, ale ruky ako ľad, že ona nechápe, ako sa taký dá streliť na nulu.
Ako sme videli už vo včerajších pretekoch, tak ten vietor taký strašný nebol a Nastia strieľala fantasticky až na tú jednu poslednú strelu, na ktorú sa chystala varí minútu. Vyhrala suverénne systémom štart cieľ zlatú medailu. Čo to spravilo vo výprave?
Tak samozrejme, eufória bola veľká a je to pozbudzovanie, myslím, že kto sledoval televízny prenos, tak počul strašný krik Nastia, vždy, keď išla pred hlavnou tribúnou, išla fantasticky, od prvej chvíle bola na čele, hovorila, že po prvú streľbu nešla úplne naplno, ale chcela byť vpredu, lebo v zjazdoch je to tam zľadovateľné, bolo to nebezpečné, chcela sa dostať do kolízie s nejakou inou pretekárkou, takže radšej si držala vedúcu pozíciu stále, ale s prehľadom. No a po tej prvej strelbe začala superka jednoducho unikať. V sobotu boli našťastie regulárne podmienky, podnečie nefúkalo, čiže bolo to veľmi objektívne, ukázalo sa, kto je najlepší, že najlepšia je ona. Pokiaľ ide o tú poslednú strelbu, áno, tri položky mala čisté, potom došla štvrtá položka, ešte 19. rana bola čistá, 20. čakala, no nebola to minúta.
Áno.
20 sekúnd, ona potom mi hovorila, že tam ju ovládla nervozita, že nepodarilo sa na prvý raz poriadne zamieriť, čiže musela pušku na chvíľku sklopiť a potom už bola tak nervózna, jedna, že nedokázala proste ruky udržať v pokoji, aby trafila ten terč, ale zase mala dostatočný náskok, takže bola si to vedová, že aj keď vynula, že stále má taký náskok, že by mala vyhrať, napriek tomu, že Domračejová v tom závere dotierala, tak Nastia sa jej úplne pred cieľom ešte odtrhla a vyhrala prehľadom.
Áno, áno, no my sme boli veľmi pyšní, pretože aj austrálsky komentátor sa pýtal, či vie niekto zastaviť túto Slovenku, sa pýtal celé preteky. Nože a videli sme aj počuli sme aj Slovensko. Nastia dovliekla do cieľa aj slovenskú vlajku, no bol to fantastický pocit.
Vlajku je podal krátko pred cieľom jeden z našich servismanov, Lukáš Daubner, inak manžel Jarky Gerekovej.
Áno.
Biatlone. Nastia hovorila, že aj v počiatku, že sa bála, že ti tú vlajku má zobrať, pretože bolo to ľadové. Nemá s tým skúsenosť bežať s vlajkou v rukách. Sa trochu bála, aby náhodou nespadla. Rýchlo si to rozmyslela, že teda zobrala tú vlajku do rúk a že teda hovorila si, že keď hádam padne, tak ešte máš oba taký náskok, že sa ešte si hne postaviť a že keby aj ju Domračejová dobehla, takže to nejak, by to nejako dala a potom natlačil, keď to nie, medzi slovenskými novinami tak dožatú potom povedala, že keď ma Daria dobehla, no tak ja je tú vlajku, onu tam okolo rúk, ale verím, že by bola taká športová, že by nevyužila to, že som spadla.
Áno.
Ale to už samozrejme zo žartu hovorila. No.
Áno,
vlajkou, naozaj sme videli to, čo vidíme málo, kedy videli sme toho Maťa Tota v Riu, ktorý prechádzal cieľom s vlajkou. A je to úžasný pocit.
Áno, áno, nie, fenomenálne, fantastické. Máme vlastne jedinú binatlonistku v dejinách, ktorá má zlato z troch rôznych olympiád. To je neuveriteľné.
Navyše Nastia je vlastne v individuálnych súťažiach najúspešnejšia žena v olympijskej histórii biatlonu. Sice v celkovú zbierku o jednu bronzovú medailu má viac Nemka Kati Wilhelmová, ale zase Wilhelmová má tri medaily zo štafiet, vrátane jednej zlatej.
Áno.
Čiže keď berieme len individuálne súťaže, tak Nastia je najúspešnejšia biatlonistka v olympijskej histórii žena a zároveň sa stala najúspešnejšou olympioničkou v slovenskej histórii, pretože zo zbierku 3 zlaté, 3 strieborné predstihla vodnú slalomársky bratov offshore bronzov, ktorí majú zbierke 3 zlaté a jednu bronzovú medailu.
Áno, fantastické. No ale keď hovoríme o tej bronzovej, však to treba pridať v tej štafete, nie? Tak ako tá Nemka a potom ju predbehneme aj tak.
No tak štafeta je veľký otáznik, ako samozrejme máme dve vynikajúce pretekárky, teda Nastiu Kuzminovú, Pavlinu Fialkovú, Mateja Kazára, ktorý behá ako aj strieľa štandardne. Tam je otázne, či ten ďalší druhý muž, ktorý pôjde miešanej štafete, že kto to bude, ako zvládne on preteky, to bude kľúčové, či už to bude Očenáš alebo Hasila. A zastrieľa, tak potom sa môže stať niečo. Na jediné, čo nám nesadlo v tom slovanskom nie, že hokejistí
Keď hovoríme o tých hokejistoch, my sme to tu sledovali, po 5 minútach sme si tak každý typovali, že 1-8 alebo 0-6 a pane Bože, nedostaňme desiatku. A oni zdolali tých Rusov, to je neuveriteľné.
No, musím povedať, že keď v 5 minúte bolo 2-0 a keď Rusi jednoznačne dominovali na ľade, tak ako ja som si tu hovoril pred Boha, že dostaňme 10. Ale potom sa niečo stalo, je fakt, že mám či ten prvý gól, že bol trošku, že brankárová chyba, čo sme dali. A nejak sme začali si tí chlapci veriť, ako oni nastúpili s obrovským rešpektom voči tým mená ako Kovalčuk, Dačuk alebo Moziacin, s obrovským rešpektom. Proste prvých tých minútach si nedokázali ani prihrať. Fyzické súboje prehrávali, proste boli úplne zakrytí. Potom s postupom času zrazu videli, že dá sa aj s tými Rusmi hrať. A získavali čoraz väčšie sebavedomie, keď sa podarilo vyrovnať, tak ako Rusi strašne nervózni. Tam je ten problém Rusov, že oni majú skvelých individuálnych skvelých hráčov, ale zase podobne ako všetci tí technickí hráči, tak oni sú technickí hráči, psychicky ladení. Keď sa začali dostávať pod tlak, a keď my sme zopraka nebezpečne zautočili, a keď sme vyhrávali v osobných súbojoch, tak začali byť veľmi nervózni. A oni keď sú nervózni, tak začnú potiť chyby a predovšetkým začnú hrať individuálne.
No, no.
Naozaj, stratil sa ten tímový, tá kombinačná hra, ktorí sú extrémne silní, idú solovať. A to bol neraz ich plne zorakli, aj v Skreva v prípade, keď hral ich tým Ovečkin, že to solovanie ich zabíja. A potom tie naši podali ozaj veľmi, by som povedal, oduševený výkon, potom ako sa uklepali po tých prvých rôznych minútach, podali veľmi oduševený, disciplinovaný výkon, ako zodpovedne bránili. Je zaujímavé, že nedostali ruský presilovek ani jeden gól, čo proti Rusom neinkasovať z tých presilovek. Je veľmi zvedkavé, lebo oni tie presilovky naozaj vedia hrať.
Áno, tí mladíci sú dobrí, lebo všimli sme si, že aj veľké hviezdy, tieto ruské, aj staršie, už ako keby im dochádzala kondička v poslednej tretine. A tá preto sme vyhrávali aj tie osobné súboje pri mantineloch, aj sme ich trošku ukorčuľovali.
Áno, určite hralo úlohu to, že náš tím je vo väčšine, naozaj tam sú mladí hráči, zo pár veteránov, ale väčšinou sú tí hráči mladí, že ten ruský tím mal vyšší priemer. A skutočne v tom závere tí mladí tí ukorčulovali ako kondične to zvládali lepšie, než tí starší Rusi.
Ľubo, povedzte nám, taká korejská olympiáda, samozrejme naposledy bola v 88, vtedy sme ešte nemohli veľa cestovať, chodili starší matadori, ale ako na vás pôsobí táto korejská olympiáda? Všimli sme si, že nie sú veľmi plné štadióny na veľkých hokejových zápasoch a dosť veľa...
To je efemizmus, by som povedal, že nie sú veľmi plné.
No.
Povedal, že sú dosť prázdne, čo je šokujúce. Takto, tá olympiáda je vnímam ako dosť rozporúplne. Sú veci, ktoré tu sú výborné, napríklad doprava funguje vynikajúce, čo je, by som povedal, základná vec pre fungovanie je, lebo keď nefunguje doprava, tak nefunguje nič.
Áno.
Ako doprava je zvládnutá perfektne, majú naozaj vypracovať, ale síce v autobusy chodia presne a tak ďalej, že sa za to dá spoľahnúť. Ďalšia vec, viac rozhľadčia veci fungujú veľmi dobre. Ubytovanie je výborné, ako aj novinárov, aj športovcov, veľmi dobre ubytovanie. Športovci v olympijských dejinách výborná kvalita stravy. To sú veľké plusy. Veľký minus je počasie, aj to samozrejme, to je vyššia moc, aj keď bolo známe, že tu býva chladno a že tu fučí, ale aj samotný Korečania hovorí, že tejto zime je to extrém. Vážny problém je naozaj to, že Korea to v olympiádov približnejší. Hľadiska sú poloprázdne, na viacom lyžovaní v prvom kole bolo úplne ticho, jediný, kto tam obstarával nejaký hluk, boli severokorejské roztrieskavačky, ktoré som vyslal pán Kim a ktoré korejčenie účinkovanie platia. A musím povedať, že všade sú ešte totálne filmované, ako stali to stredobodom záujmu, lebo sú neuveriteľne organizované a naozaj to, jak stroje tam tancujú a spievajú a mávajú rukami, to je skutočne ako stroje, ale každý si filmuje a fotí, lebo je to zaujímavé.
Áno.
A vyzerajú rovnako, všetky majú rovnaké slnečné okuliare, rovnaké oblečenie a tak ďalej. Je to niečo nezvyčajné, je to taký severokorejský Aleksandrovovci, aby som použil trošku metaforu.
Áno.
A inak v tom hľadisku bolo veľmi mokvo, pripadla som si, ako keby to boli majstrovstvá Koreji atmosféru. Toto nie je dôstojné olympiády. A osobitne sa to dá vidieť od 14. do 18. februára sa v Koreji sviatine slávi najväčší sviatok vôbec. Lunárny nový rok, ak to ona vypozorovala aj tudajší veľvyslanec, že práci majú celozávodné dovolenky a tak ďalej. A navštevujú sa ľudia a rodiny, že to na to slúži. Čiže je dosť možné, vzhľadom na to, že Korečanom okrem korčuľovačského šortreku a trasu korčuľovania iné športy veľa nehovoria. Je dosť možné, že uprednostili v tomto čase naozaj tie rodinné návštevy vzájomné, dali im prednosť pred olympijskými hrami v športoch, ktorí naozaj nie sú chorí nejaké populárne. Je to zaujímavé, lebo treba v tejto oblasti Pyeongchangu, to je najtradičnejšia oblasť lyžovania v celej Korejskej republike, že sa tu lyžuje roky, rokúce, sú to výborne vybudované strediska. Dosť veľa Korečanov rekreačne lyžuje, ale nemajú vzťah k pretekárskému lyžovaniu, čiže oni ho radšej sami lyžujú, než by sa išli pozrieť na to, ako lyžuje niekto iný.
Áno.
V kombinácii s tým najväčším sviatkom sa to podpísalo veľmi na návšteve počas tých niektorých dní od toho 14. Otázne je, či keď sa ten sviatok skončí, že či sa tá návštevnosť môže nejako dramaticky zvýšiť. Je zaujímavé, že organizátori deklarovali, že predali zhruba 1 milión vstupeniek, čo vyzerá ako veľké číslo, ale podľa toho, čo som sa rozprával, tak zaujímavé si, že kopu vstupeniek kúpili pre svojich zamestnancov veľké firmy, veľkých zamestnancov, ako Samsung a ďalší. Dali zamestnancom vyskali jednotlivé zamestnanci jednoducho, pretože k tomu nemajú vzťah než. Tie čísla o vysokom predaje lístkov sú metúce, pretože to, že niekto dostal lístok, ešte neznamená, že myslíte, že aj pôjde.
Takže to sú tie plusy a mínusy, každý nejaké má. Videli sme, v tom Soči bol obrovský záujem fanúšikov. Prvá vôbec zimná olympiáda na území Ruska alebo bývalého Sovietskeho zväzu. Takisto vidíme, že a Slováci sa vedia zabávať, lebo chcem sa opýtať, už tam funguje dobrý vyše týždňa Slovenský dom. Aká je tam nálada? Sú tam zanepráznení? Majú tam hosti?
Ako majú tam hosti? Ja sa priznám, ja som sa do Slovenského domu nedostal nejako veľmi často, lebo človek chodí po tých športoviskách. Je ten dom, ako vyzerá veľmi pekne. Normálne ten priestor slúži ako kaviareň. A taká kaviareň, také by som povedal, európskeho štýlu. A je to priestor, ktorý je dvojpodlažný. Spodná časť je pre verejnosť a horná časť je zóna pre jednak VIP hosti a jednak taká VIP hosti a jednak pre médiá a ďalších takých návštevníkov zo Slovenska. V tej spodnej časti sú takí bežní, ak vedú nejaký turista zo Slovenska, ale aj Korečania. Majú tam možnosť poštovky, je naozaj slovenské, ale napojov, majú sa tam brinzové halušky, okoštovanie, trapačky, makové gule a takéto veci. Plus tam samozrejme sú 4 pani na oškvárky, vynikajúce padáčiky, dokonca dve Slovák, ktorí tvorí žije dlhší čas a živí sa tu predávom trdelníkov, tak je priamo vstúpe do domu a pripravuje trdelníci.
Oh.
Ale ten dom slúži nielen ako na prezentáciu, tak by som povedal kulinársky špeciálist, ale slúžia na prezentáciu krajiny, je tam veľká výstava slovenského športu aj vere Československa vlastne za uplynulých 100 rokov. Dokonca ešte aj skôr ako také, že začiatky lyžovania a tak ďalej. Pekne urobená výstava s fotografiami plus na veľkých obrazovkách leží predstavovanie našich olympijských a paralympijských medalistov. Okrem toho tam je aj výstava obrazov, takých veľkých obrazov, robení takou zvláštnou technikou. Je to kombinácia fotografie s maľovaním. Sú to všetko ženské tváre. Predpokladám aj predajná výstava, bo pri každom tom obraze je cenovka, že to sú vlastné ceny.
Áno.
Ale vyzerá to veľmi pekne a okrem toho je tam slovenská hudba, je tam folklórna skupina Janošik zo Svitu, ktorá je taký tradičný, by som povedal, sprievodca olympijskými domami, oni zvyčajne hrávajú v slovenskom dome a to je naozaj super, pretože oni, ako sa bola, kedy hovorilo, že zahrajú všetko od Bacha po Vlacha, tak ja hovorím, že od Beatles až po Mozarta zahrajú všetko a naučili sa napríklad na otvorenie domu aj korejskú hymnu a zahrali ju bez not, ju korejskú hymnu.
Wow. Mm-hmm.
Čiže ako naozaj sa starajú o výberu náladu a je to taký veľký bonus, lebo živá hudba, málo kde majú živú hudbu, málo kde majú. Žánrovo mnohostranný pustia od vtedy na západe, cez Franka Sinatru, po, ja neviem, Hotel California, neviem čo, ako všetko môže samozrejme aj slovenské, alebo Elán a podobne.
Mm.
Takže to je veľký bonus tejto návštevníka.
Áno. Posledná vec, spomínali ste toho Slováka, čo robí tie trdelníky. Objavujú sa tam na tých športoviskách aj nejakí fanúšikovia slovenskí diváci, ktorí vás povzbudzujú, lebo videli sme obrovské množstvo ruských vlajok na hokejovom zápase, ale veľmi málo slovenských.
Tak sú tam aj nejakí fanúšikovia, samozrejme, ale vzhľadom na vzdialenosť Koreji aj vzhľadom na, čo som povedal, ceny, ako si tých divákov nie je veľa. Okrem toho, Korea pre turistu s inúkou Soulu asi nie je nejak extra atraktívna, že by človek spojil návštevu olympiády s tým, že pôjde aj niekam do nejakého vyhýdeného regiónu. To asi veľmi nie. Rusi to samozrejme majú bližšie, ja neviem, možno prišli z Vladivostoku alebo niekde odtiaľ, to majú pomerne blízko, ale samozrejme to oveľa väčšia krajina, žije tam okolo 130 miliónov ľudí, čiže je logické, že fanúšikov príde masa, až pre nie tá olympiáda ešte tým zaujímavejšia, čo sa stalo okolo ruských športov.
Áno.
Podľa mňa mnohí už tak prišli, aby prezentovali to, že oni sú Rusi.
Áno.
Si nemôžu pod ruskou vlajkou sú to, takže oni fajn Vladivostok môžu.
Áno.
A všetci majú, alebo veľa väčšina nosí šály s nápismi Vašeň a Hac, je Rusko môže srdce a tak ďalej. Iná mentalita.
Áno.
Ruskí fanúšikovia to hlavne došli prezentovať, čo sú Rusi.
Áno. Nuž, tak fantasticky, ďakujeme veľmi pekne za podrobnosti a zaujímavé veci zo zákulisia, z atmosféry. Ako to tam vyzerá, vieme si to živo predstaviť. Držíme palce tým našim hokejistom, však vieme, že všetci postupujú ďalej zo skupiny, niektorí priamo, niektorí ešte cez ďalší zápas, takže ešte je šanca si zahrať dobre. Hlavne, aby všetci došli domov zdraví, aby zanechali dobre meno Slovensku. A z toho, čo sme videli tento týždeň a čo ste spomenuli, tie výsledky, to už je celkom slušné.
No áno, to je, ale ešte jednu vec poviem, že veľké obavy ešte donedávne, ešte decenami boli veľké obavy o bezpečnosti na. Našťastie potom došlo k tým rokovaniam k Lebere a Južnej Koreji. Severná Korea sa vyslala svojich športovcov do tejto nezadelenej krajiny, baví tu tie roztreskávačky a tak ďalej. Čiže tá jedna veľká hrozba, ktorá sa obávala, ktorý sa na olympiáde, tá pominula a ja verím, že dokonca olympiády sa nič nestane. To je jedno veľké pozitívum. Sú tu veci, ktoré nemajú veľa spoločné so športov, že to je čistá politika, že naozaj pustili náš aj severokorejských športovcov, ktorí nemajú adekvátny výkon. Viac bol nižovaný slavom, než jen došla z Európejská vedekárska posledná zostala to minútu na víťaz, čo je obrovitánska strata. Čistá politika je aj to, čo zostalo, že spoločný ochorový tým, pretože o ten postup na olympiádu bojovali tými Severnej Koreji a Južnej Koreji práve v Sangnung, kde sa na olympiádu aj zhruba pred rokom. A vyhrali ten veľmi zápas Juhokorejčanky. Mám pocit, že tie hračky asi nie príliš radosne vnímajú to, že im do mančaftu nanomilovali ďalšie hračky do Severnej Koreji, ktorí si neabsolvovali žiadnu prípravu. A navyše na súpiske olympijských tímov môže byť 23 žien, ale na korejskej súpiske je 43 mien, že je tam 32 Juhokorejčaniek a 12 Severokorejčaniek. čo také zvláštne, ako to už nemá veľa spoločne so športom. Chodia na dojedálne, tam ich vydávam v primorskej dedine, chodia všetky oblečené taký bielý chabátov, tým, že označe nemajú na chrbte Korea, na hrudi majú kontúry korejského polostrova modrej farbe, že nemajú označenia ani jednej, ani druhej krajiny. Samozrejme sú exoti, videl som americké okresky, ako sa s nimi fotografovali. Toto je určitá daň za to, že aby bol pokoj, tak proste sa vyšlo ústretí tej KDDR, aby bola záruka, že ten režim nepodnikne nič proti tej susednej krajine a vyšlo sa im mnohí veci.
Áno.
Nie, to nie je to o športu, je to o politiku.
Áno.
Ale v takomto prípade, ak je cenou za to, že tu bude za proti olimpiáde pokojno, tak dobre.
Áno.
V takom prípade to človek je ochotný prijať.
Áno, áno.
Že naozaj nemusí čeliť nejakým bezpečnostným hrozbám.
Áno, a nielen to, ale hlavne, síce to nemá so športom veľa, ale ten šport to až tak neohrozuje, lebo dostávajú 8-0 každý zápas, takže
áno.
Nehrajú prvé husle, tak nech si hrajú. Dobre, Luboš, ešte raz ďakujeme veľmi pekne a držíme vám palce, veľa šťastia zvyšok olympiády.
Ďakujem pekne a ja pozdravím do ďalekej Austrálie.